Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pagājušajā diennaktī atklāti 3 COVID-19 inficētie, kamēr kopumā veikts 1731 tests. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu jeb slimnīcās ievietot pacientu ar COVID-19. Kopumā stacionāros ārstējis 11 pacientu, no kuriem 7 ir ar vidēju smagu, bet 4 pacienti ar smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāra izrakstīti 167 pacienti. Neskatoties uz ārkārtējās situācijas beigām, satversmes tiesa joprojām aicina potenciālos pieteikumu iesniedzējus, lietas dalībnieks un pieaicinātās personas saziņā ar tiesu izmantot elektroniskās saziņas iespējas vai arī ievietot dokumentus paskastē pie tiesas ārdurvīm. Savukārt, visas izskatīšanā esošās lietas, kuras satversmes tiesa izskata tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos, tiks pabeigtas izmantojot videokonferences režīmu. Sešas Eiropas Savienības dalību valstis – Beļģija, Dānija, Francija, Polija, Spānija un Vācija – aicinājuši Eiropas Savienības institūcijas uzņemties lielāku lomu, lai labāk sagatavotos nākamajai iespējamajai pandēmijai. Jābūt kopīgai Eiropas pieejai, lai tiktu galā ar šādiem izaicinājumiem. Tā uzsvērts vēstulē, kas adresēta Eiropas komisijas prezidentei Urzulai von der Leyenai. Sešas valsts arī mudinājuši ieviest vienādus principus medicīnas statistikas datu apkopošanā, lai tie būtu labāk salīdzināti. Un vēl Ziemeļamerikā vairāku profesionālo sporta līgu amatpersonas pieļāva iespēju, ka varētu nevērsties pret sportistiem, kuru rīcība ceremonija laikā apliecina neapmierinātību ar rasisma izpausmēm. Turpretim Starptautiskā olimpiskā komiteja neplāno mainīt noteikumus, kas aizliedz jebkādus publiskus protestus. Sportistiem, kas to neievēros, jārēķinās ar izslēgšanu, tomēr katru gadījumu Starptautiskā olimpiskā komiteja izvērtētu atsevišķi. Radio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.